Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεστε σε ακόμα ένα podcast των Τριών στον Αέρα με τον Δημήτρη Μάλα, τον Κωνσταντίνο Σιαδά και εμένα τον Δήμο τον Κουρεμένο. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν και ταλανίζουν το νου μας. Δημήτρη, ξεκινά.
Ναι, περίμενε λίγο όμως να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι 1η Ιουνίου που κάνουμε την ηχογράφηση, 2 Ιουνίου που θα ανέβει πάνω και βρέχει. Βρέχει. Ο άλλος έχει ανάψει το τζάκι. Έχει βάλει.
Είναι το παράξενο, δεν καταλαβαίνω.
Τι πού το παράξενο, ο άλλος Λονδίνο γίνεται.
Θέλω να ξέρεις ότι ο κύριος Κουνέλης το έλεγε πάντα, είναι καλοκαίρι και κρυώνω.
Το πιο περίεργο δεν είναι αυτό. Το πιο περίεργο είναι ότι αναγκαστικά σε αυτήν την εκπομπή γυρνάμε στο Zoom και ο Δημήτρης φαίνεται μια χαρά. Δηλαδή,
έχει... Γιατί το κάνω απ' έξω.
Το κάνεις απ' έξω.
Αποφάσισα πάω σε καφέ ρε φίλε. Αφού ανοίξα τα καφέ θα πάω σε καφέ.
Όντως.
Και φοράς γαλάζιο παρόλα αυτά.
Τι ήθελες να φοράς.
Αλλά άστο, Δημήτρη, άστο, το χάσες, δεν χρειάζεται να το βρεις. Πάμε στα θέματά μας, έχουμε πολλά σήμερα και φυσικά έχουμε και καλεσμένους.
Ένα έχουμε βασικά όμως το πιο σημαντικό
το
για
πιο
μας.
Σημαντικό, ναι.
Και γι' αυτό έχουμε και τρεις καλεσμένους που θα τους βάλεις μετά σε λίγο μέσα.
Yep.
Το θέμα είναι Donald Trump εναντίον social media.
Versus social media.
Versus that's... Twitter.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν το πάμε όπως... ότι Trump versus social media. Θα πούμε για αυτό που πάει να περάσει ο Trump και γενικότερα είναι μια γενικότερη συζήτηση για την ελευθερία λόγου, για τα όρια στο moderation που έχουν όλα αυτά τα social
τα
media.
Κοινωνικά δίκτυα.
Τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε ας φέρουμε τους καλεσμένους μας.
Κάντε τους σάμπους, παρακαλώ.
Πρώτος.
Όπο, νάτος.
Γεια σας.
Έχουμε καταργεί το Φανούρι, το Δρακάκι, ο οποίος είναι αξιντάκτης στο digi.gr.
Ναι. Τον έχετε γνωρίσει σε προηγούμενα επεισόδια του podcast αυτού.
Ναι, με έχει αντικαταστήσει κιόλας σε επάξια, θα
ακριβώς.
Έλεγα.
Ακριβώς. Οπότε μπορείτε, βάζα, δεν είναι ο μαλάς. Νάτος.
Έχουμε επίσης έναν άλλο παλιό γνώριμο και φίλο, τον Νίκο τον Μουμούρη, ο οποίος είναι ειδικό σύμβουλο στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων.
Αλλά δεν έχει εμφανιστεί και αυτός σε ένα από τα προηγούμενα podcast.
Ναι, και έχουμε επίσης και το Γιώργο τον Παπαδουκάκη που προσπαθεί να συνδεθεί.
Νομίζω
δεν είναι απλά.
Θα μείνει σαν όντιο.
Θα μείνει σαν όντιο. Ναι.
Έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση από το δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ.
Θα μπορούσε να είναι δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Κώστα, τι λέει.
Ναι. Γιώργος Παπαδουκάκης, δικηγόρος, μας είχε, αν θυμάστε, είχε έρθει και σε μια παλιότερη εκπομπή να μας πει περί GDPR. Τώρα έχει αρκετή...
Είμαι περίεργος ποιος το θυμάται, αλλά...
Ναι.
Okay. Ούτε θα μας το γράψει στα σχόλια.
Ούτε έχω.
Είχε κάνει πάταγο, ακροατής Πέτρος και ακροατής Βασίλης.
Γιώργο, να σου πω, πατάρε κάτι λέει start video. Το ξέρεις αυτό, το start video.
Παιδιά, εγώ είμαι Apple user, δεν τα ξέρω αυτά.
Για, αυτό,
για το Θεό. έχει start video, μην τον ακούς.
Εγώ δεν είπα τίποτα. Για μία φορά δεν είπα κάτι. Είπα start video και αυτός μόνος του.
Είδομε το φως.
Είναι λίγο κάμερα shy.
Ναι, ναι. Είσαι στο γραφείο, Γιώργο?
Είμαι στο γραφείο, ναι.
Και λογικό να είσαι shy.
Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε λίγο. Τι λέτε, Κώστα και Δήμο? Ωραία. Το θέμα είναι λοιπόν η ιστορία με τον Τραμπ και τα, πώς το λένε, η κόντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα social media.
Ναι.
Αν το έχω καταλάβει καλά, για να κάνω μια εισαγωγή σε όσους ακροατές, θεατές, δεν το έχουν πάρει πρέφα, που δεν νομίζω ότι έχει συμβεί, αλλά τέλος πάντων, αρκεί να διαβάζουν Insomnia και οποιοδήποτε άλλο media στο πλανήτη.
Insomnia, Δημήτρη.
Α, κυρίως Insomnia.
Κυρίως.
Εντάξει, okay. Λοιπόν, πρακτικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ως ο πρόεδρος της Αμερικής, των ΗΠΑ, εξέδωσε ένα διάταγμα, το οποίο ζητάει ουσιαστικά να εξεταστεί ξανά ένας νόμος του 1996, τώρα το λέω χοντρικά, όποιος θέλει παρεμβαίνει και διευκρινίζει, ο οποίος έλεγε το εξής, ότι έδινε τη δυνατότητα στις ιντερνετικές πλατφόρμες, που τότε είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, μάλιστα το 1996 δεν υπήρχε καν Google, ούτε Facebook, ούτε Twitter, ούτε τίποτα, να μην είναι υπόλογες για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες τους.
Να μην είναι publishers δηλαδή.
Μπράβο.
Δεν θεωρούνται εκδότες και άρα δεν είναι αγώγιμοι, δεν μπορούν να κάνουν κάποιος τρίτος αγωγή για το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάποιος τρίτος.
Ωραία. Ουσιαστικά, ναι. Ωραία, Γιώργο, λοιπόν, για πάρ' το λίγο. Ο Τραμπ τι έκανε τώρα ουσιαστικά? Αυτό που ζητάει είναι να καταργηθεί αυτός ο νόμος.
Το πιάνω λίγο πιο πριν, Δημήτρη, ότι το Twitter τι πήγε να κάνει. Έβαλε μια σήμανση σε κάποια tweets του Τραμπ, τα οποία θεώρησε ότι περιείχαν εσφαλμένα νέα, fake news, όπως το λέμε, έτσι, τα οποία διαδίδονται κατά κόρον από τις διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και έβαζε σήμανση ότι αυτό δεν είναι, είναι ελεγχόμενος ανακριβές.
Ναι, και κυρίως ήταν κάποιες αναφορές που φαινόντουσαν ότι προωθούν τη βία, κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Όχι. Οι πρώτες αναφορές ήταν για την απομακρυσμένη ψήφο.
Μπράβο.
Ναι,
όχι, έχεις δίκιο. Ναι, απλώς μετά συνεχίστηκε αυτό και ουσιαστικά ξεκίνησε μια κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατηγορεί ουσιαστικά το Twitter καταρχήν ότι...
Λογοκρίνει.
Ότι το λογοκρίνει.
Έτσι.
Βέβαια, ναι. Υπάρχει και άλλη μια παράμετρος ότι το Facebook δεν έχει κάνει κάποια τέτοια κίνηση και γενικώς έχει κατηγορηθεί το Facebook γιατί δεν έχει κάνει τέτοια κίνηση, γιατί όντως κάποια από τα tweets του Τραμπ θα μπορούσαν να ελεγχθούν ως fake news ή ως παραπλανητικά, ας το δούμε έτσι.
Ή ως και επικίνδυνα.
Και ως επικίνδυνα και ως πρώτης βίας, οπότε γενικώς υπάρχει.
Όχι, επικίνδυνα και κατά τη ζωή. Όταν σου λέει ποιες χλωρίνη, έχει μια επικίνδυνοτητα αυτό. Εντάξει.
Τώρα αυτό, παιδιά.
Ναι, για πες.
Το Facebook δεν καταρχήν με βρίσκεις αντίθετο με την λογική του λογοκρίνει το Facebook και το Twitter. Στον κόσμο που ζούμε, ξέρω ότι μόνο το κράτος μπορεί να λογοκρίνει. Οι ιδιωτικές πλατφόρμες έχουν όρους, έχουν κανόνες, συμφωνούμε. Όπως στο Insomnia κάθε ώρα υπάρχει ένα φόρουμ, εξ όσο γνωρίζω, το οποίο είναι και πάρα πολύ ζωντανό. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, αν με διαψεύσει κάποιος.
Σωστές οι πληροφορίες, Νίκο.
Τις διαψεύδουμε.
Ωραία. Λοιπόν, έχει κάποιους όρους. Αν τους παραβιάσει τους όρους στο μέλος, ο διαχειριστής του Insomnia μπορεί να τον πετάξει έξω. Ο χρήστης δεν μπορεί να πει με λογοκρίνε ο κύριος Κιαδάς. Έτσι, μισό λεπτάκι. Λογοκρισία, μόνο το κράτος.
Πολύ σωστά, αποδέχεται ο χρήστης.
Ακριβώς. Το Facebook, λοιπόν...
Συγγνώμη, Νίκο, είναι σαν να έρθω σπίτι σου και να μου λες, ξέρεις κάτι, δεν θέλω, έλα, να κάτσουμε, να πιούμε, αλλά δεν θέλω να βάλεις τα πόδια σου πάνω στο τραπεζάκι. Ακριβώς. Είναι ο κανόνας που θέτεις εσύ. Από τη στιγμή που είναι ο χώρος σου, ο ιδιωτικός, ας το πούμε έτσι, κάνεις τον κανόνα σου, αν δεν παραβιάζει απ' την άλλη την αξιοπρέπειά μου. Αν δεν μου πεις, ξέρεις κάτι, για να έρθεις πρέπει να μου κάτσεις.
Ναι. Αυτό...
Γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ναι, Τίμο, γίνονται.
Καμιά φορά.
Αυτό είναι το αιώνιο πρόβλημα που το έχουμε ζήσει πολύ καλά στο Insomnia με το θέμα της δεν έχετε ελευθερία λόγου, Χούντα και όλα αυτά. Γιατί δεν με αφήνεις να πω αυτό που θέλω να πω, όπως θέλω να το πω. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι η ελευθερία λόγου είναι, μην το λέω και εγώ, μην κυνηγεύω, ότι η ελευθερία λόγου είναι ότι λέω ό,τι θέλω, όποτε θέλω. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Όπως θέλω. Ακριβώς. Ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Όσοι το σκέφτεστε και κάθε φορά μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να γράψετε πολύ όμορφα την κατηγορία περί Χούντας και όλα αυτά, ανοίξτε λίγο το κεφαλάκι σας και δείτε ότι υπάρχουν όρια. Τα όρια τα θέτει το κάθε site ξεχωριστά, τα όρια το θέτει ο κάθε επαγγελματίας. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα μαγαζί και να αρχίζω να βρίζω τους πάντες, δεν μπορώ να πάω στο νοσοκομείο, στο δημόσιο και να αρχίζω με την ντούκα μου να τραγουδάω. Υπάρχουν όρια. Οπότε, απλά στο θέμα τώρα, το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, όχι στο Ινσόνιο τώρα, το δούμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.
Ναι, όχι, μα αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση. Συγγνώμη, Κώστα. Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση εδώ πέρα. Ότι εδώ το βλέπω σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, γιατί η συζήτηση έχει μπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι δύο, τρεις, τέσσερις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αυτές τις οποίες χρησιμοποιούν δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Εντάξει.
Να κλείσουμε λίγο και θα επανέλθουμε σε αυτό. Απλώς να κάνουμε μια διευκρίνηση για να το κλείσουμε, ότι ο Τραμπ έχει κάνει αυτή την κίνηση. Θεωρητικά την αλλαγή του νόμου δεν μπορεί να την κάνει ο Τραμπ. Αλλαγή του νόμου πρέπει να την κάνει το Κογκρέσο, δηλαδή και η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων.
Έτσι, νομοθετικές, τα
μονοθετικά. Ναι, όπου στην Αμερική δεν είναι, ακόμα και αν έχουν τον έλεγχο οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν σημαίνει ότι θα το δεχτούν, δηλαδή θα περάσει επειδή το είπε ο πρόεδρος, που είναι Ρεπουμπλικάνος, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι όπως είναι στην Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα, που ό,τι πει ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός είναι κάστοτε η κυβέρνηση περνάει και μετά με πλειοψηφία κοινοβουλευτική. Είναι λίγο διαφορετικό. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Και γι' αυτό και πολλοί αναλυτές και όλα στην Αμερική λένε ότι ήταν και μια κίνηση εκφοβισμού, μάλλον να εκφοβήσει ο Τραμπ τα social media για να τον αφήσουν να κάνει, να ανεβάζει ό,τι θέλει, κάπως έτσι. Αυτή είναι μια διευκρίνηση που χρειάζεται.
Δεν υπάρχει αυστηρή κομματική πειθαρχία.
Δεν υπάρχει αυστηρή κομματική πειθαρχία.
Και κίνηση εντυπωσιασμού βασικά τη χαρακτηρίσαν, επειδή μάλλον δεν θα περάσει.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο άλλο θέμα. Και εδώ πέρα, το οποίο είναι και η ουσία αυτή η ιστορία. Ο Τραμπ μπορείς να τον αφήνει, ή τον όποιον Τραμπ, τον όποιο πολιτικό, που είναι και ένα πρόσωπο δημόσιο. Εντάξει, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εντάξει, μπορεί να μην το συμπαθούμε εδώ και οι έξι, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί πολλοί να το θεωρούν ίσως τρελό, οτιδήποτε μπορείς να πεις.
Συγγνώμη.
Αλλά έχει εκλεγεί. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε. Και είναι ο πρόεδρος της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο. Σωστά. Άρα είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Υπερβολικά δημόσιο πρόσωπο κιόλας. Μπορείς αυτό λοιπόν. Έχει νόημα να κάνεις αυτό που έκανε το Twitter, ας πούμε, που βάλε σήμανση. Πρέπει μήπως να το κάνεις σε όλους.
Σε όρους της κοινότητας, γιατί όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάποιος περισσότερο ίσιος από κάποιον άλλον.
Σωστό. Οκ. Okay. Φανούρη.
Ξάρουμε σε αυτή τη λογική. Από τη στιγμή που έχει παραβιάσει τους όρους της πλατφόρμας, δεν τον έκοψε. Έβαλε απλά μια σήμανση. Δεν του κατέβασε. Δηλαδή. Έβαλε μια σήμανση.
Προσέξτε τι διαβάζετε, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβές. Αυτό λέει ο
σύμβος. Ναι, μισό λεπτό, γιατί την σχέση Trump-Twitter την έχω ζήσει από την πρώτη μέρα, μάλλον και από προηγούμενες μέρες πριν βγει η πρόεδρος.
Τι έζησες, ρε, ήσουν εκεί.
Όχι, τον παρακολουθώ.
Είσαι στο λευκό οίκο και ασχολείται.
Όχι, εννοώ, Δημήτρη, ότι παρακολουθώ τον Trump και πριν βγει πρόεδρος και αφού, ειδικά αφού βγήκε πρόεδρος, που έχει το προσωπικό του προφίλ και υπάρχει και το προφίλ του White House. Του εντάξει. Αυτά που γράφει και λέει όλα αυτά τα χρόνια ο Τραμπ έχουν ξεπεράσει πολλές φορές τους κανόνες του Twitter. Το ίδιο το Twitter το είχα κατηγορήσει και εγώ και όλοι μας και στις προηγούμενες εκπομπές για το ότι δεν κάνει τους κατάλληλους χειρισμούς.
Δεν
επεμβαίνει όπως θα επεμβαίνει αν εγώ πώς ήταν ακριβώς τα ίδια ή εσύ ή ο Νίκος ή ο Φανούλης ή ο Γιώργος ή οποιοσδήποτε.
Μήπως όμως δεν παρενέβαινε ούτε σε μένα ή σε σένα, γιατί δεν μας ξέρει
Όχι,
ο κόσμος.
Όχι, αυτό σου λέω.
Το Δήμο το ξέρει, okay, αλλά
αυτό σου λέω. Εντάξει. Άμα εγώ έλεγα τα ίδια πράγματα και μετά κάποιος μου έκανε report, το Twitter θα μου σβήνε το post. Ούτε θα βγάζε flag, ούτε τίποτα. Στον Τραμπ δεν το έκανε. Το κατηγορούσαν ότι έχει 2 μέτρα 2 σταθμά και η απάντηση η επίσημη από τον πρόεδρο του Twitter, του CEO και ιδρυτή, τον Τζακ, τον Dorsey, ήταν ότι κάποιοι είναι very... πώς το είχε θέσει, δεν θυμάμαι, ότι τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι VIP οι οποίοι δεν έχουν μεγαλύτερη ανοχή στους καλώνες του Twitter. Οπότε, με βάση αυτή τη λογική, δημιουργείς αυτή την κατάσταση που θα σκάσει και έσκασε.
Και εντάξει. Πώς ορίζεις τους VIP, αλήθεια.
Ένας πρόεδρος της τον ΗΠΑ είναι ένας VIP.
Ναι,
αλλά
ναι. Ας τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, υπάρχουν δεκάδες τέτοιες.
Φαντάζομαι το ορίζεις με τον αριθμό των followers, με τον αριθμό του engagement που
δημιουργεί. Με τον badge.
Συγγνώμη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τότε μπορεί να γράφει ό,τι θέλει.
Κοίτα, μέχρι πρότινος, εγώ αυτό νόμιζα με το Twitter, ότι μπορούσε να γράφει ό,τι θέλει. Καταλαβες.
Είχανε μάλλον στη λογική ότι όλοι οι, ας το πούμε έτσι, πιο επίσημοι μπορούν περισσότερο εύκολο να τους κριτικάρεις, γνωρίζοντας ότι όντως είναι ο λογαριασμός του Τραμπ, ας πούμε, ή του Σκιαδά.
Ναι, και να προσθέσω τώρα που το θυμήθηκα, ότι το έλεγε αυτό το Twitter, γιατί λέει η άποψη αυτών των VIP ενδιαφέρει πολλούς κόσμους.
Πολλούς κόσμους, τι είναι, multiverse.
Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, οπότε προτιμάει το Twitter να δίνει την ελευθερία λόγου σε αυτό το, ακόμα και αν ξεπερνάει τα όρια, ακόμα σου λέω και που έλεγε περί χλωρίνες, περί και ρατσιστικά σχόλια και.
Τη χλωρίνη δεν την είπε στο Twitter, την είπε στη συνέντευξη τύπου.
Ναι. Όχι, και στο Twitter την έχει γράψει.
Ναι, ναι, απλώς πρώτα ξεκίνησε το θέμα από τη συνέντευξη τύπου. Νίκο, κάτι ήθελες να πεις ή όχι?
Νομίζω ότι το βασικό θέμα εδώ πέρα, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, έτσι, το Twitter έχει αλλάξει
τους κανόνες.
Το προφίλ του το έχει κάνει μαύρο. Έχει βάλει το Black Lives Matter ως hashtag κάτω από το προφίλ του. Το έχει υιοθετήσει δηλαδή, ας το πούμε έτσι. Του έχει δώσει ένα endorsement, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια σαφής κινητοποίηση ανώτερων στελεχών στο Facebook που ζητάνε και από τον φίλο μας τον Mark να πάρει θέση επί των όσων συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αναφέρουμε στα επεισόδια όσο στο θέμα της ρατσιστικής μεταχείρισης σε βάρος των μαύρων και άλλων κοινοτήτων. Και νομίζω ότι αυτό που έχει περισσότερο σημασία για εμάς εδώ που καθόμαστε ψηφιακώς και τα λέμε είναι ότι τα social media αρχίζουν και γίνονται πολύ media με την έννοια ότι όπως τα mass media ήταν πολιτικοποιημένα σχεδόν από την πρώτη ημέρα της δημιουργίας τους και φτάνει σε σημείο μια εφημερίδα να περιμένεις ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξει στις προεδρικές εκλογές στον ΗΠΑ, για παράδειγμα, έτσι, ή ένα μέσο άλλο, μια τηλεόραση, ένα κανάλι, ποιους θα προωθήσει και ποιους όχι, σε ποιους θα δώσει βήμα περισσότερο και ποιους όχι. Το ίδιο πράγμα βλέπετε να γίνεται στα media, στα social media. Δηλαδή το Twitter πολιτικοποιείται έντονα. Υποχρεώνει το Facebook να ακολουθήσει. Διάβαζα πριν από λίγο την επιστολή του, το μέμο του Tim Cook της Apple προς το προσωπικό του που έκλεινε με επίκληση του Martin Luther King που έλεγε, ας πούμε, στις επαναστάσεις υπάρχουν και αυτές οι αδερφότητες των αδιάφορων που ουσιαστικά κατέκρινε την ουδετερότητα και αυτός. Δηλαδή αυτή η πολιτικοποίηση νομίζω ότι είναι το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε σε αυτά που
Φανούρη, κάτι θες να
πει.
Ναι.
Όχι, όχι, χαιρέτησα μια συνάδελφο.
Λοιπόν, πάντως, μισό. Ναι, αλλά ο Νίκος θέτει ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι σημαντικό, δηλαδή κατά πόσο δύο μάλλον θέματα. Κατά πόσο τα social media είναι media με την πιο παραδοσιακή έννοια του όρου, δηλαδή μέσα ενημέρωσης, ένα. Και δεύτερον, κατά πόσο οι επιχειρήσεις και οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων, στην περίπτωση που είπε της Apple, αλλά μπορεί να το πεις για δεκάδες άλλες επιχειρήσεις,
σίγουρα,
πρέπει να πάρουν πολιτική θέση ή όχι. Ή μπορούν να πάρουν πολιτική θέση. Δηλαδή, ο Tim Cook, οποιοδήποτε Tim Cook και ο Bill Gates και ο Σάντι Ανατέλο, όποιον θέλετε, και εδώ στην Ελλάδα, έχουν κάποιες απόψεις, σαν άνθρωποι. Είναι άνθρωποι καταρχήν. Μπορούν αυτές να τις εκφράζουν λέγοντας ότι αυτό και μάλιστα απευθυνόμενοι στην εταιρεία ή πρέπει να είναι ουδέτεροι.
Συγγνώμη, να πω αυτό για να επιστρέψω στη σιωπή μου, όσο παράξενο και σας φαίνεται.
Ναι, μου φαίνεται παράξενο, αλλά...
Ο καπιταλισμός για να λειτουργήσει και οι εταιρείες τις οποίες όλοι κοιτάζουμε σήμερα, οι εταιρείες του καπιταλισμού, χρειάζεται ένα φιλελεύθερο πολιτικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια τυραννία. Έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα περιοριστικό πλαίσιο. Πρέπει να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο όπου ο άλλος πρέπει να έχει το όνειρο ή την επίφαση του όνειρου, ανάλογα πώς το βλέπεις. Ότι μπορεί να κερδίσει, ότι μπορεί να πετύχει. Δεν μπορεί μια Apple ή ένα Facebook ή ένα Twitter, αν θέλεις, να ευημερίσουν σε μια τυραννία ή σε μια ολιγαρχία. Χρειάζονται μια αστική δημοκρατία και ένα καπιταλιστικό σύστημα.
Εγώ να τα διαφοροποιήσω. Δηλαδή, ότι...
Τελείωσε, Νίκο.
Αυτό είναι το ένα σημείο. Έτσι. Το άλλο είναι ότι βεβαίως και θα πάρεις θέση, γιατί εκεί ζεις. Είναι δεδομένο. Εκεί ζεις. Και η πολιτικοποίηση της τεχνολογίας τελικά, ξέρεις, δικαιώνει και όλους εκείνους που έβλεπαν το Telecom Media Technology να συγκλίνουν.
Ναι.
Και ρίχνουν το media κομμάτι.
Φανούρη.
Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και πια την ευαισθητοποίηση όλων των εταιριών σε οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στην κοινωνία. Αυτό πια για τις εταιρείες θεωρείται μας.
Ναι.
Ότι πρέπει να έχουν λόγο και να ανταποκρίνονται σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία και στον πραγματικό κόσμο.
Εγώ δεν θέλω όμως να... Δεν βλέπω, ας πούμε, γιατί να μας απασχολεί η στάση της Apple ή της Microsoft ή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, παρά μόνο των εταιριών που δίνουν πλατφόρμα σε τόσο κόσμο, δισεκατομμύρια κόσμο, όπως είπε ο Δημήτρης, το Twitter, ας πούμε, και το Facebook, όπου αυτοί, εδώ έχετε το θέμα και με το 203, το νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς, για να σταματήσουν να είναι υπεύθυνοι, που τους καθιστά υπεύθυνους μάλλον δεν τους καθιστά υπεύθυνους και αυτό θέλει να αλλάξει ο Τραμπ για οτιδήποτε λέγεται μέσα από την πλατφόρμα του.
Ναι, γιατί ο Τραμπ θέλει να το κάνει αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μετά όποιον θα έκοβε, γιατί φοβόταν οποιαδήποτε μήνυση ή αγωγή, θα μπορούσε μετά να κατηγορήσει ότι με λογοκρίνουν ή οτιδήποτε. Απλώς να πω κάτι, επειδή Κώστας, αυτό που λες. Ισχύει αυτό που λες ότι είναι διαφορετικό οι επιχειρήσεις από τα social media, τις πλατφόρμες. Όμως θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είμαστε σε μια εποχή των influencers, εντάξει, καλή ώρα όπως ο Τίμος, και εδώ έχει σημασία η άποψη του Τίμου.
Ναι.
Η Apple, η Microsoft, η Google είναι οι ίδιες influencers. Δηλαδή το τι λέει η Apple πάνω σε ένα θέμα είναι αντίστοιχο με αυτό που θα πει ένας πολιτικός. Δηλαδή το βλέπω, είναι λίγο διαφορετικό πλέον. Δηλαδή,
το κομμάτι και δεν εκλέγονται.
Ναι, ναι, δεν εκλέγονται. Ούτε influencers εκλέγονται, αλλά τους ακούμε.
Ούτε ελέγχονται από κανέναν, εννοώ ψηφοφόρου στη βάση της αστικής δημοκρατίας.
Όχι, απλά ελέγχονται. Όχι, σύμφωνοι, Γιώργο, απλά μπορεί να μην ελέγχονται, αλλά έχουν καταναλωτές που θα αγοράσουν ή όχι το προϊόν τους.
Παδούς έχουν, είναι το μόνο σίγουρο.
Και έχουν και παδούς, όμως αυτό λέω. Τίμω, έτσι δεν είναι.
Για ποιο πράγμα, για το αν έχουν οπαδούς οι εταιρείες και αν που κάτι μια εταιρεία θα το
κάνει. Ναι, εσύ δηλαδή που το βλέπεις και ως influencer, ρε παιδί μου, και ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, είμαστε σε μια εποχή που τα brands περνάνε μηνύματα. Έτσι δεν είναι.
Εξαρτάται πάντα από το κοινό που έχει ο καθένας. Άμα δεν είναι σκεπτόμενο το κοινό,
αλλά
τότε...
Αλλά έχει κοινό όμως.
Εντάξει, ναι, αλλά...
Αυτό είναι ουσία... μια λέξη.
Λειτουργεί ο κάθε influencer και η κάθε εταιρεία λειτουργεί σαν συμβουλευτικό ρόλο περισσότερο και όχι σαν διοικητικό ρόλο.
Ναι.
Αυτό δηλαδή, οι άλλοι απλά θα πάρουν μια ιδέα για το τι μπορεί να παίζει και αν ταυτίζονται 100% μαζί σου, τότε θα σε ρωτήσουν απευθείας αξίζει ή δεν αξίζει. Δεν θα σου πούνε «Α, το είπες, θα το πάρω».
Ναι, αλλά συγγνώμη, τι σχέση έχει αυτό με το θέμα του Τραμπ και το 203? Δεν έχει, παιδιά, με τους influencers. Μιλάμε για πλατφόρμες που σε τέτοιο μεγάλο βάθος που και αν τις επιτρέπετε πίσω από τις πλατφόρμες αυτές υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες. Είναι σωστό να λογοκρίνουν, που εγώ δεν το βλέπω λογοκρισία, ξαναλέω, το βλέπω ότι απλά τηρούν τους κανόνες που οι ίδιοι θέτουν σε κάθε εγγεγραμμένο μέλος τους. Okay, είναι ο πρόεδρος τον ΗΠΑ. Το κάνει το tweet όμως από τον προσωπικό του λογαριασμό. Έκανε και ένα retweet από τον Λευκό Οίκο. Έχουν το δικαίωμα.
Πάρ' το και λογικά. Ο πρόεδρος τον ΗΠΑ πάει σε ένα κατάστημα και δεν του αρέσει ο πίνακας και λέει: Παιδιά, κατεβάστε τον, είμαι ο πρόεδρος τον ΗΠΑ. Είναι λογικό.
Σωστά. Ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Γιώργο, δεν είναι σωστό παράδειγμα. Μπορείς να μας πεις κιόλας γενικά το τι ισχύει με την ελευθερία λόγου, ειδικά σε.
Έχει διάφορες εκφάνσεις. Έτσι, πρόσφατα διάβαζα μία γνώμη που είχε βγάλει ο ΙΕ το 2011 ακριβώς για την ελευθερία του λόγου και το πώς, τι περιλαμβάνει αυτή. Δεν σας λέω στο δικαίωμα πληροφόρησης και την ελευθερία πληροφόρησης ή οτιδήποτε. Σας λέω ότι γενικά ο ΙΕ σε εκείνο το σημείο του Ιούλιο του 2011 αναγνώριζε δύο περιορισμούς, δύο βασικούς περιορισμούς που θα μπορούσε να έχει η ελευθερία του λόγου. Η μία είναι, δηλαδή λέει ότι είναι η ενάσχυση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, έχει και ειδικές ευθύνες. Οπότε βάζουν και δύο βασικούς περιορισμούς. Ο ένας είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της υπόλοιψης και της τιμής κάποιου άλλου, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να βγω και να συκοφαντήσω ή να δυσφημίσω κάποιον. Έτσι. Και το άλλο είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή και της δημόσιας υγείας. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να βγω εγώ και να πω ότι παιδιά πιείτε χλώριο γιατί θα σας καθαρίσει το στομάχι και όλα είναι καλά. Είναι η δημόσια υγεία ή μην ακούτε αυτούς που σας λένε να μην τον εμβολιασμό, για παράδειγμα. Και ένα κλασικό παράδειγμα αυτό.
Ακριβώς.
Έχουμε πάρα πολύ ένα μεγάλο τέτοιο κίνημα αντιεμβολιαστών.
Ναι, αλλά να σου ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Sorry. Αυτοί που λένε ότι η γη είναι επίπεδη.
Το ίδιο είναι. Τι είναι διαφορετικό.
Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι.
Δεν είναι επίπεδη, ναι, μπράβο.
Ναι,
αυτό έχει δημιουργεί κάποιο θέμα στη δημόσια υγεία.
Όχι. Περιορίζεται ο λόγος τους.
Θα μπορούσες να το πεις ότι είναι fake news και να τους κάνεις flag.
Δεν είναι fake news, είναι μια άποψη.
Αυτό είναι πάντα αυτό που λέγαμε και πριν, Άλλο το Twitter ή το Facebook ή την Ατόμια, δηλαδή είναι ένας ιδιωτικός χώρος έκφρασης και άλλο ο δημόσιος χώρος έκφρασης. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου συνήθως απειλείται από μια οργανωμένη οντότητα όπως είναι ένα κράτος, έτσι. Δεν απειλείται.
Όπα, να σου πω, είπες ότι το Twitter, το Facebook, τα social media είναι ιδιωτικός χώρος, τον θεωρείς?
Είναι. Καταρχήν είναι ιδιωτικές εταιρείες.
Είναι.
Δηλαδή, η πλατφόρμα σου είναι ιδιωτικός χώρος.
Εννοείται.
Εννοείται.
Παγορεύει να φαίνεται ρόγα στο στήθος. Λέει, κύριε, εγώ εκεί βάζω το όριό μου. Μπορεί στο Insomnia, λόγω τώρα, για παράδειγμα, ο Κώστας, να πει, εγώ το επιτρέπω. Δεν είναι πρόβλημα για μένα.
Το επιτρέπω.
Το Instagram, αν
το επιτρέπει. Ναι.
Βάλτε το, βάλτε το.
Οπότε, σου λέω ένα κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, το Instagram που απαγορεύεται οποιαδήποτε έκφραση. Νομίζω θα με διορθώσει κάποιος καλύτερος στο Instagram από μένα.
Ο Τίμος, ναι.
Γυμνού, έτσι δεν είναι?
Ισχύει. Και λογοκρίνει μάλιστα και έργα τέχνης, μην ξεχνάμε.
Έτσι.
Που ήταν γυμνά.
Δεν είναι λοιπόν κάτι. Βάζει δηλαδή, είναι μεν μια δημόσια έκφραση, το Facebook, το Twitter, το Instagram, το οτιδήποτε, οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά παραμένει ένας ιδιωτικός χώρος, μια ιδιωτική κατάσταση σε σχέση με το κράτος που έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιβολής, για παράδειγμα, να σταματήσει μια θεατρική παράσταση ή να κατεβάσει ένα έργο τέχνης. Που ήταν, νομίζω είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αθήνα ένα έργο τέχνης που ήταν, θεωρήθηκε άσεμνο από κάποιους. Σας θυμίζω
το
θέμα του τελευταίου πειρασμού του Σκορσέζε. Έτσι που μας ασφαλιστικά μέτρα δικαστηρίου κατέβηκε. Κατέβηκε τις αίθουσες. Γιατί θεωρήθηκε ότι προσβάλλει κάποιους πιστούς.
Ωραία, για να το... Λοιπόν, okay. Να το ξαναπάμε λοιπόν στη λίγο πιο αρχικό και ρωτήσει τον Νίκο και τον Φανούρη. Τελικώς εδώ πέρα, σε αυτήν την ιστορία του Donald Trump versus τα social media, ουσιαστικά συζητάμε για το επίπεδο της λογοκρισίας ή και ο Τραμπ έχει δίκαιο ή έχει άδικο? Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς?
Νίκο, θες να πεις?
Να πω.
Να πεις.
Ξαναλέω, δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει λογοκρισία. Εάν κάποιοι είναι περισσότερο ίσχυοι από κάποιους άλλους επειδή φέρουν κόσμο στο μαγαζί, είναι καλοί πελάτες, να το πούμε έτσι, αλλά κάποια στιγμή υπερβαίνουν και αυτά τα όρια και πρέπει να τους πεις μπάστα ως εδώ, αυτή είναι μια περίπτωση που βλέπεις τώρα Twitter-Trump. Είναι το ίδιο πράγμα με έναν καλό πελάτη ενός ξενυχτάδικου, ο οποίος πηγαίνει κάθε βράδυ όταν είναι ανοιχτό, ανοίγει δεν ξέρω πόσα μπουκάλια, σκορπάει πόσα λουλούδια, σπάει όμως το μισό μαγαζί φεύγοντας. Μια, δύο, πέντε, δέκα, κάποια στιγμή μπορεί να βάλει και φωτιά στο μαγαζί, που θα του πει ο μάστορας, αδερφέ, ως εδώ. Το ίδιο πράγμα. Δεν θα μου χαλάσει το μαγαζί. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν θα μου χαλάσει το μαγαζί. Αυτό όσον αφορά τη μεταχείριση. Λογοκρισία δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Λογοκρισία θα ήταν εάν το κράτος και μόνο το κράτος, ως ο Γιώργος είμαι βέβαιος πως ξέρει καλύτερα από μένα, ως κατέχον το μονοπόλιο της βίας, της νόμιμης βίας, κινηθεί εναντίον του καταχρηστικά, κάνοντας καταχρηστική άσκηση αυτής της βίας. Αυτό είναι λογοκρισία.
Δεν είναι λογοκρισία. Ο Γιώργος πάντως προς το παρόν μιλάει με τον Τραμπ, γιατί μας ακούει.
Okay. Δίνει γραμμή.
Έχουν βάλει κοριό και μας ακούνε. Είναι προφανές
αυτό. Πάνε, λοιπόν, αυτό. Τελείω.
Όχι, για μένα δεν τίθεται θέμα λογοκρισία. Είναι ταυτισμένος απόλυτα με αυτά που λέει ο Νίκος. Δεν είναι. Μπήκε μια σύμμαση γιατί θεωρήθηκε επικίνδυνη η άποψη. Μέχρι εκεί παραβιάστηκαν οι όροι. Του το χάριζε μία, δύο, τρεις μέχρι τώρα το Twitter. Ενδεχόμενο, έπρεπε κάποια στιγμή να μπει το όριο και στο λογαριασμό του Τραμπ. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται.
Φανώς θυμάσαι άλλη τέτοια περίπτωση.
Στο Τραμπ.
Γενικώς. Νίκο, ή εσύ. Σε πολιτικό, θυμάστε κάτι?
Σε πολιτικό πρόσωπο. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά δεν είναι και...
Οι περισσότεροι πολιτικοί ακολουθούν κάποιους κανόνες.
Νόρμες.
Κάποιες νόρμες, κάποιους περιορισμούς.
Εμένα δηλαδή,
έχουν ομάδα.
Πρέπει να φύγω μια λυμένη υποχρέωση. Με συγχωρείτε πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Χαιρετισμού σε όλους.
Bye bye.
Να είσαι καλά, Γιώργο.
Πάει αυτός.
Ένας.
Ακολουθούν νόρμες, ακολουθούν κανόνες. Ακολουθούν ένα πλαίσιο. Σου λέει αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα που έφυγε, ότι έχουμε στο μαγαζί σου, έχουμε στο σπίτι σου. Δεν θα βάλω τα πόδια πάνω στο τραπέζι, γιατί δεν θα με αφήσεις. Αυτό κάνουν οι πολιτικοί. Ο Τραμπ δεν είναι πολιτικός με την έννοια του άνθρωπου καριέρας. Έτσι.
Ναι, δεν είναι παραδοσιακός πολιτικός και γι' αυτό βγήκε κιόλας, θα μπορούσε να πει κάποιος.
Ναι, εντάξει, τώρα ότι η ένταση κατ' εμέ είναι βούτυρο στο ψωμί του, γιατί πάντα όταν δημιουργείς εντάσεις και έχεις ένα λόγο ο οποίος είναι εμπριστικός πολλές φορές, συσπηρώνεις οπαδούς σου, έτσι συμβαίνει, το έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες αυτό και με διαφορετικά συστήματα πολιτικά και με διαφορετικές λειτουργίες, εφαρμογές της δημοκρατίας. Είναι σαφές επίσης. Δημιουργεί μια ένταση, δημιουργεί έναν πόλεμο.
Ναι, ωραία. Επειδή ακριβώς δεν θυμάμαι εγώ, και από όσο καταλαβαίνω ούτε εσείς, και μας γράψει κάποιος στα σχόλια, αν θυμάται κάτι αντίστοιχο, σε υψηλό επίπεδο, αντίστοιχο περιστατικό, μήπως είναι η αρχή και ξεκινάμε τον Τραμπ για να δούμε πολύ περισσότερα τέτοια flags από τις μεγάλες social media πλατφόρμες στο προσεχές μέλλον.
Μισό λεπτό. Να σου πω. Μακάρι, νομίζω να. Μάλλον αυτό που λες ότι δεν έχουμε ξαναδεί.
Θυμάμαι.
Ναι, εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν χιλιάδες έτσι περιπτώσεις, απλά δεν είναι υψηλού. Στάτους.
Ναι, εδώ πέρα είναι high profile. Πες τιμό.
Απλά πράγματα. Έχεις ένα site, ένα οτιδήποτε, ξαφνικά το Facebook αποφασίζει, επειδή έχεις κάνει flag, έχεις κάνει κάτι που δεν ξέρεις τι είναι, να σου ρίξει τη σελίδα για ένα μήνα. Και σου λέει. Κόψε το λαιμό σου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Παραβίασες τους όρους. Τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο.
Ναι, ναι, όχι, όχι. Εδώ πέρα είναι διαφορετικό. Συγγνώμη.
Όχι. Δεν είναι διαφορετικό.
Όχι, γιατί δεν σε ναι, αλλά εδώ πέρα συνεχίζει να μπορεί κάποιος να δει
ίδια
το tweet του Τραμπ.
Είναι λογοκρισία. Ναι, είναι όμως ίδια θεωρητικά λογοκρισία. Okay. Εκεί πέρα απλά του κάνε μία επισήμανση. Είναι όπως στο YouTube, όταν ανεβάσεις κάτι που δεν τηρεί τους κανόνες του, σου λέει έχεις ένα flag. Στα άλλα δύο σου κόβουν το λογαριασμό.
Δεν είναι μόνο επισήμανση. Όταν σου το κάνει την επισήμανση την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω κάτι διαφορετικό κάνει το Twitter. Δεν μπορείς να το κάνεις retweet. Όχι, δεν μπορείς και εσύ να το κάνεις retweet. Δεν σου φαίνεται, νομίζω, άμα πας στο προφίλ του Τραμπ, το tweet. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα flag που βγαίνει. Ακριβώς.
Πρέπει να το ξεμασκάρεις. Όπως είναι το τα fake news, ας πούμε, τα ξεμασκάρεις.
Ακριβώς. Όμως, επειδή γινόταν μια ερώτηση που έκανε πριν ο Δημήτρης, αν συμφωνείτε με αυτή η ενέργεια του Τραμπ, εγώ θα σας πω και θα αυτοχαστουκιστώ μετά. Συμφωνώ. Γιατί πρέπει το κάθε Twitter, κάθε ιδιωτική εταιρεία να είναι υπεύθυνη για αυτά που λέγονται μέσα από την πλατφόρμα της όταν ξεπερνάνε τα όρια που και η ίδια θέτει αλλά και ισχύουν. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, το θέμα με την υγεία. Δεν μπορείς να μην καταστήσεις υπεύθυνη την πλατφόρμα αν ο άλλος σου λέει πιες χλωρίνη ή πήγαινε πάρε αυτό το μαχαίρι και... Τι πες?
Ή μην εμβολιαστείς.
Είναι υπεύθυνη η πλατφόρμα. Πρέπει να τα σβήσει. Πρέπει να μπανάρει τον χρήστη. Δεν υπάρχει, πώς το λένε, μια μέση λύση σε αυτό το πράγμα.
Ξέρεις τι, Κώστα, συγγνώμη. Θυμάμαι τώρα μια βασική αρχή του ίντερνετ όταν το πρώτο συνάντησα, τέλος πάντων.
Όταν το φτιάχναμε,
πες. Δεκαετία του 90. Ναι, μπράβο, βαλικά στα λάβ. Την φορτιά πίσω. Λοιπόν, πολύ γιατί ο καθένας είναι υπεύθυνος για το άκρο του δικτύου του. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για το δικό του κομμάτι του δικτύου που διαχειρίζεται. Με αυτή τη λογική στήθηκαν το 96, όταν θεσπίστηκε ο νόμος περί ο Communication Decency Act, ο οποίος από εκεί νομίζω
προηγείται
παράγωγο του section του άρθρου της του άρθρου 230, δεν ξέρω πώς θα το
προσαρμόσω. Είναι από αυτό το νόμο, ναι. Ο οποίος μάλιστα δεν πέρασε ολόκληρος. Πέρασε μόνο μερικά κομμάτια.
Λοιπόν, ναι, έχει
πέρασε. Και αυτό συγκεκριμένα πέρασε. Είναι από τα λίγα που πέρασαν.
Αυτός λοιπόν ο νόμος τι έλεγε, ότι ουσιαστικά καθιστούσε τους internet providers εκείνης της εποχής υπεύθυνους για το άσευνο περιεχόμενο που μπορεί να δημοσιεύσει, να διακινήσει ένας χρήστης.
Και μετά νομίζω άσευνο... αυτό επεκτάθηκε στο Wars, σωστά, στο πειρατικό λογισμικό.
Τα torrents όχι, τα torrents είναι αποκεντρωμένη η λογική τους.
Όχι,
δεν έχουν,
όχι στα site, να έχεις δίκιο.
Στα site. Τα torrents όχι. Δηλαδή δεν μπορούσαν ποτέ να κάνουν έλεγχο στα torrents. Εκεί που έκαναν έλεγχο ήταν στα Napster και σε αυτά. Στα P2P, αλλά πού, πώς, κλείνοντας τα κλειδιά και τα repositories, όχι τους χρήστες. Λοιπόν, αυτή η αρχή ότι δεν μπορείς να ασκήσεις δίωξη κατά του internet provider επειδή ο Μουμούρης έστειλε ίσως και αδά την Αφροδίτη της Μήλου, γιατί ήταν τόσο γενικό, ας πούμε, ο ορισμός που μπορούσε ακόμα και ένα καλλιτεχνικό έργο να το θεωρήσει ότι ήταν ανάρμοστο. Λοιπόν, δεν μπορεί να διώξει ποινικά τον Internet Provider. Αυτό επεκτάθηκε αργότερα στα blogs πρώτα και το 2005. Τίμο, γύρισε τα κάστανα, μην αρπάξουν. Λοιπόν, και.
Καλά, γίνατε, Τίμο, άντε.
Ναι, λοιπόν, και μετά πήγε και στα social media. Αυτό θέλει να ανατρέψει τώρα ο Τραμπ, αλλά ουσιαστικά αποτελεί παράβαση, ας το πούμε έτσι. Είναι φάλτσο σε σχέση με την βασική λογική του δικτύου. Ότι είναι ο καθένας υπεύθυνος για το άκρο του δικτύου και για την πληροφορία που ο ίδιος διακινεί.
Ναι, και κοίτα.
Βέβαια, πώς θα πέσει στο δικαστήριο όταν φτάσει.
Εγώ αναγνωρίζω και τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει 1000% το Twitter, γιατί που δουλεύει σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, και το Facebook, όταν έχουν να κάνουν moderation εκατομμύρια tweets που γίνονται το λεπτό. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, βάλε artificial intelligence που είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο, βάλε machine learning, βάλε να κοιτάμε τις. Αλλά τουλάχιστον όταν παίρνει τις αναφορές, μπορείς να τα κοιτάς. Αν και πάλι λέω, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω το Twitter έχει 4.000 υπαλλήλους. Δεν γίνεται να. Και 4.000 υπαλλήλους.
Δεν τα. Αυτή είναι συνήθως η κίνητα outsourcing σε μεγάλες εταιρείες.
Ναι, ή τουλάχιστον στους VIP. Ναι,
Νίκο, πόσους θέλεις όμως, δηλαδή πόσα tweets έχεις στην Ελλάδα, δηλαδή μόνο για την Ελλάδα πόσα tweets θα πρέπει να ελέγχεις.
Ακριβώς.
Το ελληνικό Twitter δεν είναι σημείο οξύς αναφοράς, γιατί είναι πάρα πολύ πολλωμένο. Συγγνώμη, Κώστα.
Ναι, απλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τις τεχνικές δυσκολίες, ότι η τεχνολογία δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα όπου θα μπορεί να κάνει moderation αυτόματα τα ρατσιστικά, το hate speech, τα σχόλια περί αντιβολιασμού και όλα αυτά. Μπορεί αυτή τη στιγμή η τεχνολογία που θα το ζητήσουμε μετά να αντικαθιστά μια χαρά τους δημοσιογράφους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά ακόμα. Και βλέπω και ειδικά πώς μπορούν ο καθένας να κάνει manipulate, πώς το λέτε εσείς, Έλληνες, δεν ξέρω, το σύστημα.
Να χειραγωγήσουν, λέγεται.
Ακριβώς. Ναι, το άλλο που βλέπω είναι ότι κανένας δεν προτείνει μια βιώσιμη, μια εφικτή λύση σε όλο αυτό το πράγμα. Και φυσικά γιατί δεν υπάρχει, τόσο απλό είναι. Και το Twitter και το Facebook προσπαθεί να βρει μια λύση σιγά-σιγά, βέβαια. Δεν μπορώ να πάρω όμως να δω ότι το Twitter το προσπαθεί. Το Facebook κάνει το πιο εύκολο, ότι νύπτω τα σχήρας μου.
Κάντε ό,τι θέλετε.
Πολύ σχολαστικά.
Πολύ σχολαστικά. Μάρκ είναι αυτός. Να έπαιρνε την σωστή θέση της ιστορίας θα ήταν το κουλό. Αλλά okay.
Παρ' αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι στενοί συνεργάτες έχουν σηκώσει μπαϊράκι, που θα λέγαμε, ας πούμε.
Έτσι. Όχι, και υπάλληλοι διάβασα σήμερα.
Και πάλι, αλλά και μιλάμε και στενούς συνεργάτες δικούς του. Άνθρωποι δηλαδή, που τους βλέπει κάθε μέρα και παίρνουν αποφάσεις. Έτσι, ο επικεφαλής του R&D. Δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, κάποιος υπάλληλος που τον είναι στην πόρτα, το πούμε έτσι, όπως πώς το λέω, το κοινωνικό. Είναι άνθρωποι που τους έχει επιλέξει και ο ίδιος ενδεχομένως. Και βγαίνουν δημοσίου.
Ναι, γιατί
φαίνεται. Αλλά ο Μάρκ είναι
ότι γίνονται. Ότι γίνονται μηδιακές οι εταιρείες αυτές, με την έννοια που λέμε μηδιακή, α πούμε, του New York Times για παράδειγμα, ή τον BBC ή τον Guardian. Έτσι, με αυτή την έννοια, είναι το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, αυτή την εξέλιξη. Κατ' εμέ.
Είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, σαφώς.
Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, το Twitter να γίνεται πιο, με την λογική των Αμερικανών, έτσι, μην παρεξηγήσω, αριστερό. Το Facebook το παίζει λίγο πιο απολιτική κατάσταση.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή. Το Instagram, όμως,
έχει. Είπες Instagram, έβηξε.
Ναι, συγγνώμη. Έχει μια πιο πολιτικοποιημένη λογική ξαφνικά όταν βγαίνει, ας πούμε, ένα post της Μισελ Ομπάμα, το οποίο γίνεται, δεν ξέρω, έχει 15.000 νομίζω σχόλια από κάτω, κάτι τέτοιο, για να μικρού χαμούλη εκεί πέρα, δεν ξέρω τι μας.
Ποιος τα διάβασε όλα, είπε περίεργο.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν,
ούτε ίδια. Δηλαδή, ο άνθρωπος που τη χειρίζεται το προφίλ, μάλλον.
Και πάλι είτε προλάβει να τα διαβάσει.
Αλλά εντάξει. Βλέπεις ότι υπάρχει μια μηντιοποίηση. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ξαναλέω. Είναι, δηλαδή, θα δεις, ας πούμε, στις εκλογές του Νοεμβρίου, και αυτό έγραφα και στο Facebook ουσιαστικά, ότι θα δεις στις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Twitter να λέει «Εγώ υποστηρίζω τον Τάδε», όπως το κάνουν οι New York Times, ας πούμε, ή όπως το κάνει Washington Post.
Ακριβώς. Και αν είδαμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν τα social media στις εκλογές και πόσο εύκολα, είδαμε και ακόμα και, τι να πω, ότι και τα αποτελέσματα μπορούν εύκολα να γίνουν manipulate, άμα κάποιες χώρες θέλουν και παίξουν με bots και είναι πάρα πολύ υπεύθυνη. Μάλλον ναι. Πολύ...
Ίσως γι' αυτό ο Μάρκ να είναι έτσι πιο προσεκτικός τώρα, γιατί φοβάται ότι θα φάει ξύλο σε
μα δεν είναι, Δημήτρη. Αν είναι ότι πρέπει να πάρεις κάποιες δυσάρεστες αποφάσεις και εντάξει, στο Twitter μέχρι σήμερα δεν πείραζε τον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ έφερε κόσμο στην πλατφόρμα. Τόσο απλό είναι. Απλά έφτασε σε ένα σημείο στο οποίο νομίζω αποφάσισαν επιτέλους ότι μέχρι εδώ.
Φανούρη, εσύ τι λες, λίγο. Κοίτα, γιατί σε πιάσανε μονότερμα εδώ.
Όχι. Στην κόντρα Twitter με Τραμπ, ενδεχομένως η σαφίσταση πια του Twitter να οφείλεται και στην παταγώρια αποτυχία του Τραμπ να διαχειριστεί τρεις κρίσεις, έτσι όπως έχουν σκάσει η μία διαδοχή κάποιος από την άλλη. Οπότε πια το Twitter παίρνει κανονική πολιτική θέση, νομίζω. Έτσι αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, ωραία. Θα σε ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με αυτό που λέγε πριν ο Νίκος. Έχει δικαίωμα το Twitter ως μια ιδιωτική επιχείρηση, ως μια ιδιωτική πλατφόρμα, ως ένας ιδιωτικός χώρος, όπως λέει, έκφραση που λέγαμε πριν, να πάρει πολιτική θέση? Ο Νίκος λέει ότι μπορεί, γιατί μην διοποιούνται.
Πώς την πήρε?
Πήρε θέση όταν το έκανε αυτό. Αυτός λέμε. Εμφανίζεται σαν να έχει πάρει θέση.
Δεν πήρε πολιτική
θέση. Πολιτική θέση.
Δεν πήρε πολιτική θέση, Δημήτρη. Απλά
είναι χρήστης.
Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι σωστό. Ότι και βλέποντας και το λογαριασμό του Dorsey ταυτόχρονα, έτσι, που okay, το Twitter μπορεί να έχει την οντότητα της εταιρείας, ο λογαριασμός το επίσημος του Twitter, ο Dorsey μου φαίνεται ότι παίρνει σε αυτή την πολιτική θέση ο κεφάλιος.
Επειδή κάνει moderation τα σχόλια του Τραμπ, επειδή...
Όχι, όχι.
Επειδή σου λέει...
Όχι, όχι.
Εγώ λέω για τις ενέργειες. Δεν έχω δει στο λογαριασμό του στον Μέγια.
Όχι, δεν... Απλά λέω ότι στην παρούσα φάση με την αποτυχία του Τραμπ να διαχειριστεί τρεις κρίσεις και τους τελευταίους μήνες, το Twitter μέσω ενδεχομένως του Dorsey δείχνει να παίρνει πολύ θέση.
Μπορεί, γιατί άμα μέχρι σήμερα δεν έκανε τίποτα και τον άφηνε να αλωνίζει και ξαφνικά αποφασίζει να τηρήσει τους κανόνες για όλους, ναι, μπορεί να το πεις ότι ξαφνικά αποφάσισε να πάρει και μια πολιτική θέση. Κατάλαβες.
Εντάξει, okay. Έτσι κι αλλιώς ο Τζακ βγήκε μπροστά όταν ο Τραμπ έβγαλε τον τεχνικό που έκανε το flag στην ουσία στο Twitter. Τον κατονόμασε δημόσια.
Α, ναι.
Και βγήκε ο Ντόρση, ναι, και βγήκε ο Ντόρση και είπε «Άσε τους υπαλλήλους ήσυχους, βάλτα με μένα».
Ναι.
Κανονικά,
ναι,
κατευθείαν.
Ναι, είπε ότι δεν είναι θέμα υπαλλήλων, είναι θέμα της,
ναι, του Twitter.
Του Twitter και της κουλτούρας του Twitter. Δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm.
Αυτό.
Και δεν ξέρω αν έχετε δει και ένα ο Dorsey με την δικηγόρο του Twitter. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο podcast στο Joe Rogan. Τρίωρο. Όσοι έχετε όρεξη, δείτε το. Γιατί έχουν έναν ακτιβιστή απέναντί τους που σταχώνει συνέχεια για 2 μέτρα, 2 σταθμά, 5 μέτρα, 5 σταθμά, για διαφορετικές υποθέσεις. Και φυσικά σου λένε πώς τα βλέπουν, πώς θα τα αντιμετωπίζουν. Αν είσαι καλόπιστος, καταλαβαίνεις την οπτική τους, καταλαβαίνεις τα όρια τους και ότι έχουν τις καλές προθέσεις, απλά δεν μπορούν ή προσπαθούν, αλλά αναμενόμενα δεν μπορούν να το καταφέρουν το απόλυτο moderation. Αν όχι, τότε πιστεύεις ότι απλά παίζουν παιχνίδια. Τέλος πάντων, δείτε το, πάντως είναι ενδιαφέρον για το πώς θα λείπει το Twitter, που είναι τελείως ότι το προσπαθεί αυτό, πρέπει να τους το δώσουμε, όταν το Facebook κάνει την πάπια. Αυτό.
Okay, νομίζω ότι το καλύψαμε αρκετά πάντως. Τι λέτε?
Ναι. Ωραία. Νομίζω
ότι
θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
Θα επανέλθουμε, ναι, θα έχει συνέχεια, δεν υπάρχει.
Ειδικά...
Σίγουρα μέχρι τις αμερικάνικες εκλογές.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι και προάγγελος ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Δηλαδή ο Τραμπ το στείνει από τώρα για τότε, αλλά εντάξει, ναι, αυτό είναι μια...
Εντάξει, του Τραμπ πάντα του άρεσε το παιχνίδι να οξύνει την κατάσταση. Ναι. Με εκεί μπορεί να κερδίσει μόνο.
Να παρουσιάσουμε, ναι, τον φανταστικό εχθρό.
Είναι το μεγάλη αναταραχή θαυμάσια κατάσταση. Βέβαια, βασικό. Μα κοίταξε, άμα το δεις, είναι η τυπική συμπεριφορά. Παράγουμε, δημιουργούμε έναν εχθρό και μετά προσπαθούμε να συστατεύσουμε το σώμα μας προκειμένου να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, αδιάφορα αν είναι πραγματικό ή όχι. Mm-hmm. Εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάλι το πώς θα επιχειρήσουν έξω αμερικανικοί παράγοντες να επηρεάσουν την διαδικασία. Εντάξει, εγώ βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι του τραμπικού κινήματος, εκτός εισαγωγικών πάλι ελευθερίες, αυτά το θετήσετε, υπάρχουν ακόμα και στο ελληνικό κομμάτι του ίντερνετ και στο ελληνόφωνο Facebook.
Mm. Άνθρωποι, ναι.
Και είναι ενδιαφέρον, άμα κάνεις την ανάλυση λίγο και έχεις λίγο το χρόνο, να δεις ότι είναι κάποιες συγκεκριμένες πυρήνες. Είναι αντιεμβολιαστές, COVID, κορονοϊός, Τραμπ. Αυτά τα κάπως φαίνεται να συνδέονται.
Και 5G, ξεχνάς το 5G.
Μαζί και αυτό.
Στο 59 ο Δημήτρης βαράει.
Στο 59, όχι δεν στο 59 σιγά.
Λοιπόν,
δεν είμαστε 59, είμαστε κάπου εκεί.
Δηλαδή, θεματολογία που την έβλεπες μέχρι σήμερα σε περιφερειακά μέσα στις ΗΠΑ, να έρχονται και σε άλλες γλώσσες, ακόμα και στα ελληνικά και λες, τι είναι αυτά.
Εντάξει, το Twitter είναι βασικά πιο πολιτικοποιημένο μέσο από το Facebook.
Το καφενείο, ρε φίλε.
Αν και είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος, είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένο.
Παρ' όλα αυτά, όμως, και τα δύο είναι echo chambers, έτσι. Mm. Δηλαδή, διαλέγεις πάντα το feed που θα έχεις και διαλέγεις πάντα με ποιους θα συνομιλήσεις. Συνήθως η απέναντι, η αντίθετη άποψη πάντα αποκλείεται. Το θέμα θα γίνει
από κάτι που δεν είναι echo. Αυτό και είναι μια πολύ σημαντική παράμεση που την ξεχνάμε. Αλλά, λοιπόν, να τους ευχαριστήσουμε, Κώστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Στο επανειδήν.
Καλή συνέχεια.
Live long and prosper.
Πάντα. May the force be with you.
Άντε το πει αυτό ο Νίκος.
Είπε ο Νίκος για Star Trek. Ανησύχησα, Νίκο, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, δεν τον είχα τόσο για Star Trek. Λοιπόν, ωραία, πάει αυτό. Τι έλεγες πριν για Microsoft και AI, αδικαστούν τους δημοσιογράφους.
Δεν συμφωνώ με οτιδήποτε είπαμε πριν. Και αποφάσισα...
Ο Τραμπ έχει δίκιο.
Βασικά ότι... Όχι, είπα ότι έχει δίκιο και ότι θα αυτοχρηστουκιστώ. Απλά λέω...
Θα αυτοχρηστουκίσεις τώρα. Ναι. Τώρα, όπως είσαι. Μπράβο.
Απλά θα δοκιμάσω μερικά πράγματα, χουντικά.
Χουντικά στο Insomnia.
Όχι, εδώ. Για μιλάτε λίγο, Τιμό. Μίλα. Τέλεια. Λοιπόν, Δημήτρη.
Τον έβαλε στο μιούτ.
Ναι,
στον
έβαλε. Ε, φίλε, γιατί... Άστο, Τίμα, μην προσπαθείς. Ό,τι θε. Δουλεύει μια χαρά.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλό.
Όχι. Εντάξει.
Λοιπόν, έλεγες πριν για Microsoft, αντικαθιστά τους δημοσιογράφους.
Ναι.
AI.
Ναι, το Τίμα το έχεις παρακολουθήσει στο θέμα.
Κάτι είδα στα ψηλά-ψηλά, εντάξει, το θεώρησα πολύ λογικό, οπότε το έφυσα να έτσι.
Να κάνω μια παρατήρηση πάνω σε αυτό, γιατί και εγώ το είδα λίγο στα ψηλά, αλλά κατάλαβα ότι ουσιαστικά είναι ότι στο MSN για κάποιες δουλειές τις αυτοματοποιούν πλήρως. Έγινε θέμα ίσως, αλλά στην πραγματικότητα έχουν γίνει τέτοιες διεργασίες αυτοματοποίησης ποσταρίσματος ειδήσεων εδώ και αρκετά χρόνια.
Ναι,
δηλαδή, και... εγώ το περασμένο καλοκαίρι ήμουνα σε ένα συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα και υπήρχε η ίδια συζήτηση και έλεγε ότι και το Associated Press και το Bloomberg το κάνουν αυτό για κάποιες ειδήσεις. Δηλαδή τα αποτελέσματα των αγώνων, για παράδειγμα, του NBA... Τι χρειάζεται. Είναι αυτοματοποιημένο. Μάλιστα, είχε βγει ένας τύπος από τη Σουηδία και έλεγε ότι το κάνουν αυτό σε αγγελίες, ακινήτο. Ναι. Σε τέτοιο περιεχόμενο δηλαδή. Οπότε... Θα σου πω, δεν είναι κάτι που δεν το βλέπουμε.
Ίσως είναι πιασάρικος και ο τίτλος, αλλά διορθώστε με αν κάνω λάθος, το MSN δεν παράγει περιεχόμενο, είναι news aggregator, δηλαδή δείχνει ακριβώς περιεχόμενο.
Έχει και δικό του περιεχόμενο.
Έχει και το MSN News, δεν είναι. Τι έχει, κάπως...
Έχει και δικό, παράγει και, έχει δίκιο ο Κώστας ότι είναι κυρίως news aggregator, αλλά παράγει και δικό του περιεχόμενο στην Αμερική και ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει δικές του ειδήσεις.
Και εδώ δεν το είχαμε. Υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα.
Υπάρχει. Είναι το default page, δεν είναι ακόμα στο default page στον Edge. Αν και το συγκεκριμένο Edge...
Και στο Bling. Ναι, στο Edge είναι, ναι.
Αλλά ναι.
Τι είναι αυτά που λέτε, δεν καταλαβαίνω.
By the way,
καλά, εντάξει, okay,
εγώ με έτσι με πλέον. Και
εσύ θα σε έχουμε μετά για το τέτοιο. Λοιπόν, η Microsoft πάντως έχει και άλλη μια είδηση πιο ελληνική ίσως, που γίνει λίγο μια ιστορία και έχει ενδιαφέρον να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή αναφέρθηκε ότι είχε μάλλον μια τηλεσυνάντηση ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με με στελέχη και της Microsoft, αλλά και της Automotive που εξαγόρεσε πρόσφατα η Microsoft, αλλά και με την Think Silicon που επίσης πουλήθηκε πριν μερικές εβδομάδες, ως έννοια τι γίνεται στον χώρο των startups και γίνονται κινήσεις. Όπου εκεί πέρα η Microsoft, ο εκπρόσωπος που ήταν στη τηλεδιάσκεψη, είπε ότι θα γίνει κέντρο ανάπτυξης, έρευνας και ανάπτυξης από τη Microsoft στο κομμάτι του RPA, του Robotics Process Automation, που είναι το κύριο αντικείμενο της Automotive. Βγήκε μια αίσθηση και το αναπαράγαν πολλά media ότι θα κάνει η Microsoft ένα τεράστιο κέντρο. Εντάξει.
Εδώ.
Εδώ, ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν διάβαζες κάποια δημοσιεύματα, εμφανιζόταν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασία. Εγώ υπενθυμίζω ότι αυτό το είχαμε πει όταν ανακοινώθηκε το deal. Ότι θα γίνει ένα κέντρο ανάπτυξης πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά τι είναι. Είναι οι 100 άνθρωποι περίπου που έχει αυτή τη στιγμή στο Automotive και είναι developers και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Αυτό θα γίνει κέντρο ανάπτυξης, ένα hub, όπως είναι προφανές. Δεν θα φύγει από την Ελλάδα. Αλλά πόσο αυτό θα επεκταθεί, θα εξελιχθεί κτλ., πόσο κόσμο θα πάρει, δεν έχουν υπάρχει ακόμα απόφαση. Το λέω για να το ξεκαθαρίσουμε. Γενικώς υπάρχει ενδιαφέρον για κέντρα καινοτομίας στην Ελλάδα, δηλαδή και Accenture στείλει. Έχει στήσει και στείνει και το επεκτείνει. Η Pfizer στη Θεσσαλονίκη στείλει άλλο ένα. 200 άνθρωποι εκεί πέρα. Η Cisco έχει πει πράγματα. Η IBM έχει πει πράγματα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι αξίζει κιόλας να αναφέρουμε ότι στείνονται και δύο κέντρα καινοτομίας, σαν Innovation City θα είναι περισσότερο. Ένα θα στηθούν μάλλον, εγώ το βλέπω το 2022 περίπου να είναι έτοιμα. Ένα στην Αθήνα που θα είναι στο ένα κτίριο, το παλιό ακίνητο της Κροπεής στην Πειραιώς. Και επίσης το άλλο θα είναι στη Θεσσαλονίκη που θα είναι όμως περισσότερο επιχειρηματικό πάρκο δηλαδή. Και στόχος είναι να προσελκύσουν εταιρείες καινοτομίας. Τώρα όλα αυτά μακάρι να γίνουν. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς.
Για να δούμε.
Αν ζούμε μέχρι τότε.
Και νομίζω έγραψε και ένα άρθρο ότι και άλλα παρόμοια κέντρα ετοιμάζονται.
Αυτό που. Εντάξει, αυτό εννοούσε αυτά τα κέντρα, αλλά βασικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για αυτά τα δύο μεγάλα κέντρα που θα γίνουν από το κράτος. Αν και το ένα θα γίνει με ΣΔΙΤ, με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και από επιχειρήσεις που δεν είναι στην Ελλάδα να συμμετάσχουν σε αυτά, δηλαδή να αξιοποιήσουν τις εγκαταστάσεις, τους πόρους, γιατί όταν γίνονται αυτά τα κέντρα μπορείς να έχεις πολλές εταιρείες και να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ τους. Και αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ωραίο το κέντρο της Microsoft αυτό που θα στήσει για το RPA, αλλά θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον στον ίδιο χώρο σε εργαζόταν και ένα αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο της IBM ή μια ελληνική εταιρεία, της Intrasoft. Και ο κόσμος που επειδή θα ήταν στον ίδιο χώρο. Εντάξει, που ελπίζουμε ότι θα είμαστε στον ίδιο χώρο σε δύο χρόνια πάλι, θα μπορούμε να το κάνουμε, να ανταλλάσσουν απόψεις και γενικώς. Έτσι στήθηκε η Silicon Valley. Για ποιον δεν το έχει καταλάβει, η Silicon Valley στήθηκε επειδή φεύγαν από μια εταιρεία και στείλαν μια άλλη δίπλα και είχαν επαφή με την προηγούμενη εταιρεία. Έτσι έγιναν όλα αυτά. Και έγινε η Silicon Valley, η περίφημη Silicon Valley, από τις συνέργειες μεταξύ των εταιριών, που επειδή ήταν στον ίδιο χώρο, στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Οπότε από εκεί έχει μια σημασία.
Άρα θα κάνουμε Silicon Valley στην Ελλάδα.
Γιατί να κάνουμε. Και το Ισραήλ μια χαρά έχει κάνει.
Το Ισραήλ
και η Πολωνία. Αλφα. Και η Πολωνία. Δες τι έχει βγει από την Πολωνία, ειδικά στον gaming χώρο. Εντάξει, μην το
κοροϊδεύουμε. Η νούμερο ένα video games εταιρεία της Ευρώπης είναι από την Πολωνία πλέον. Μην το ξεχνάμε.
Πες πια.
CD Projekt Red. Έτσι, 8 δισεκατομμύρια evaluation και 7,82 η Ubisoft.
8 δισεκατομμύρια evaluation μόνο θα σου πω, γιατί πλην διάβαζα η Zynga αγόρασε μια άλλη mobile εταιρεία, βασικά mobile gaming εταιρεία, με 1,8 δισεκατομμύρια που εγώ βασικά δεν την έχω ακούσει.
Μέχρι τώρα η Ubisoft ήταν νούμερο 1, 7,82 κάπου. Μάλιστα. Κοντά.
Και την πέρασε μια πολωνική.
Ναι, γιατί έχει το Cyberpunk και το Witcher, για το Θεό. Εντάξει.
Ναι, άμα δεις τη βγάζει αυτή η πολωνική, αυτό θέλω να σου πω. Ότι μην είναι
ναι.
Δεν είναι ότι δεν έχουμε βέβαια συνηθίσει στην Ευρώπη να βλέπουμε τέρατα από εταιρείες.
Τη Ubisoft.
Γαλλική.
Γαλλική. Ναι, τι άλλο θες.
Ναι, γαλλική. Ναι. Ναι, όχι, πάντως έχει δίκιο ο Τίμο Κώστας. Δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, πολύ μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από Teams δεν υπάρχουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό της Ευρώπης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχει γίνει θέμα ότι η Ρουμανία έχει μια εταιρεία λογισμικού που κινείται και αυτή στο process automation, την UiPath, που είναι εξειδής η αποτίμησή της. Λίκος δεν έχει.
Απ' την άλλη, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πώς παίζει το παιχνίδι στη Silicon Valley και ότι ειδικά στην Αμερική, ότι άμα είναι να ξεγοράσουμε μια αμερικανική εταιρεία, τα ποσά ξεφεύγουν τελείως. Γιατί άμα ήταν η Softomotive στο LA στην Καλιφόρνια, τα 100 εκατομμυριάκια θα γινόντουσαν ένα δισεκατομμυριάκι. 500. 500 εκατομμύρια.
Εξαρτάται και ποιος έχει επενδύσει σε αυτά τα startup.
Σωστά.
Γιατί τα λεφτά πρέπει να γυρίζουν, όπως μου έχει πει μια ψυχή εμένα κάποια στιγμή.
Ναι.
Όπως για όσο. Δηλαδή, αγαπημένη ιστορία είναι εξής, για να το κλείσουμε και να πάμε σε άλλες επενδύσεις που γίνονται και εξαγορές. Ναι. Όταν ρώτησα κάποια στιγμή πριν πολλά χρόνια, όταν το Facebook δεν ήταν στα πρώτα του βήματα και δεν το είχε πάρει πρέφα από όλοι κανείς, η Microsoft είχε αγοράσει ποσοστό στο Facebook.
Ναι, Μπάλμερ.
1,5%.
Του Μπάλμερ κίνηση ήταν αυτή.
Ναι, και έλεγε κανείς, παιδιά, γιατί το αγοράζει. Και μου είπανε κάποια στιγμή τα παιδιά από τη Microsoft, κάποιοι φίλοι που ήταν όμως στη Microsoft Αμερικής, μου λέει τα πράγματα είναι απλά. Μου λέει, δεν είχαμε ανάγκη να βγάλουμε άλλο ένα δις, ας πούμε, ενδεχομένως από την αποτίμηση. Ειδικά τότε η Microsoft είχε 50 δις ταμιακά διαθέσιμα, ένα κουλό νούμερο. Αλλά μου λέει, μας το ζητούσαν κάποιοι επενδυτές δικοί μας για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στη Silicon Valley. Εντάξει. Και επίσης γιατί κάποιοι θέλανε να φύγουν, οπότε παίχτηκε ένα τέτοιο πράγμα.
Βεβαίως.
Και εντάξει, όποιος μου πει ότι το WhatsApp άξιζε 19 δις, εντάξει, θα πέσει η φωτιά μας κάψει.
Εννοείται.
Άξιζε πολλά, αλλά όχι 19.
Άκουσε πολύ παραπάνω.
Πάντο προβληματικό εδώ. Κάτσε να το πω.
Αυτά τα.
Τι λέγαμε, Δημήτρη?
Αυτές οι υπηρεσίες είναι που μας παρακολουθούν περισσότερο από κάθε άλλη. Το Facebook έχει μπει πραγματικά μέσα μας. Επίσης, είχατε σκεφτεί ότι το Facebook για ποιο λόγο εξαγόρασε το Giphy?
Τιμό, μπορείς να μας πεις γιατί κρατάς ένα καλώδιο και μας το δείχνει?
Είναι το βίσμα μου.
Για πες.
Το βίσμα σου για να μην σε κόβει ο Κωστάκης. Για πες, ναι. Okay. Για πες για το Giphy.
Για να μπορεί να έχει access σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και σε όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας.
Σωστό.
Πολύ απλό. Γιατί το Giphy υπάρχει παντού.
Όντως.
Στο Messages θες. Στο Viber θες.
Στα forums.
Πού θες. Στα forums. Βλέπεις 100% τι χρησιμοποιούν οι χρήστες και ποια είναι τα trends.
Πες την πραγματική αλήθεια. Ο πραγματικός λόγος που αγόρασε το Giphy είναι για να παρακολουθεί τι γράφεται στο Insomnia.
Ναι.
Στο φόρουμ του Insomnia.
Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι λογικά αυτό. Δεν το έχει ανακοινώσει, αλλά θεωρητικά πιστεύω ότι θα είναι αυτό.
Δεν πρόκειται να το ανακοινώσει, φίλε. Θα αγοράσει. Δεν θέλει να αγοράσει το Insomnia, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά.
Το επόμενο βήμα του Facebook είναι να φτιάξει υπηρεσία podcast.
Α, μάλιστα.
Μετά το Spotify, τώρα και το Facebook.
Να ενημερώσουμε εδώ το κοινό μας ότι άμα παίξει καμία πρόταση από Facebook για Insomnia, για το podcast, αλλά και γενικά και τώρα για το Insomnia, θα χαθούν κάποια επεισόδια που τα χώνουμε στον Mark. Οπότε μη σας φανεί παράξενο, ξεφτυλισμένοι είμαστε, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
Μην ξεχνάς
θα πουληθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Θα ξεπουληθούμε.
ότι και το ξεπούλημα του Joe Rogan, η απαίτηση από το Spotify είναι να κατεβάσει όλα τα βίντεο που έχει στο YouTube.
Α, ναι.
Δεν θα μείνει τίποτα. Προφανώς, θα ξεχνάσετε τελείως από το YouTube. Και ξέρεις πώς κατέληξε το Spotify να κάνει την πρόταση για το Joe Rogan? Κοιτούσε στα top searches που ψάχνουν οι χρήστες και είδε ότι όλοι ψάχνουν Joe Rogan στο Spotify και δεν υπήρχε στο Spotify, οπότε λέει θα τον εξαγοράσουμε και θα τον έχουμε εδώ.
Το podcast δεν ανέβαινε στο Spotify?
Όχι.
Μόνο
ήταν YouTube podcast.
Ούτε Apple.
Δεν θυμάμαι για Apple και τέτοια, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά ήταν η νούμερο ένα πηγή του ήταν το YouTube.
Λοιπόν, ωραία. Καταθέτω μια πρόταση. Σοβαρά καταθέτω μια πρόταση αυτή τη στιγμή. Κύριε Σκιαδά, σας παρακαλώ πολύ να κατεβάσετε όλες τις εκπομπές μας από το Spotify. Ένα. Και μετά καλώ όλους τους. Όλα τα μέλη του Insomnia, όλους όσους ακούνε αυτή την εκπομπή και να το πούν και στους.
Να συγκεντρωθούμε Τετάρτη 9 η ώρα
στο
Σύνταγμα.
Να κάνουμε. Στο Σύνταγμα θα είμαστε και απλωμένοι μια χαρά.
Και να γλύψουμε ο ένας τον άλλον για να μεταδώσουμε τον ιό ανάμεσά μας.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Να αρχίσουν να κάνουν αναζητήσεις στο Spotify 3 on air.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Μήπως έχουμε μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Μετά το καιρό και να...
Το ίδιο ισχύει, άμα μας κάνει πρόταση η Fortnite. Ότι θα τα κατεβάσουμε όλα όσα έχουμε
γράψει. Θα τα κατεβάσουμε. Όχι η Fortnite, αυτοί που αγοράζουν τη Fortnite.
Αυτοί που αγοράζουν τη Fortnite, ότι οτιδήποτε έχουμε πει για
αυτό το... Καινούργιος μνηστήρας.
Όχι.
Τελείωσε, φίλε.
Τίμω,
τελείωσε το Serial. Δεν τελείωσε ακόμα τυπικά.
Για πες μας, Δημητρή.
Λοιπόν, όχι, τυπικά υπάρχει ακόμα ένα θέμα ότι πρέπει να ληφθούν, να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές. Αλλά νομίζω ότι τελειώσαμε. Δηλαδή, παίρνει το ποσοστό που έχουν οι τράπεζες και τις δανειακές υποχρεώσεις, πρακτικά παίρνει τον έλεγχο της Fortnite, United Group, έτσι λέγεται. Αυτός θα εμφανιστεί ως αγοραστής. Η οποία είναι ένας όμιλος από, που έχει τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και media κυρίως στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, έχει πολλές εταιρείες που λέγονται Nova, για παρεπιπτώσεις. Πολλά κανάλια που λέγονται Nova. Ναι, στη Βαλκάνια υπήρχαν αυτό τα Nova. Και νομίζω, μάλιστα, χωρίς να είμαι βέβαιος αυτό, ότι τα Nova κάποια στιγμή, κάποια κανάλια με την επωνυμία Nova στα Βαλκάνια τα είχε ο Antenna. Αλλά με κάθε επιφύλαξη αυτό. Μπορεί να είναι και λίγο ανάποδα. Ή η Nova να αγοράσει. Λοιπόν, η United Group ανήκει σε ένα fund, το BC Partners, που είναι πάρα πολύ μεγάλο fund, από τα πιο γνωστά παγκοσμίως, το οποίο προσπαθεί από ό,τι φαίνεται να στήσει έναν διαβαλκανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο. Δηλαδή έχει παρουσία Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Βουλγαρία. Στη Ρουμανία ενδιαφέρεται για τις εταιρείες που πουλάει ο ΤΕ εκεί πέρα, δηλαδή την Κοσμοτέ Ρωμάνια και την Telekom Ρωμάνια. Στην Ελλάδα είχε καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της WIND πέρσι, που δεν έγινε αποδεκτή από τους μετόχους της WIND. Ωραία. Οπότε είναι ένα σενάριο που παίζει, αλλά δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτή η BC Partners έρχεται, αγοράζει, αποκτά τον έλεγχο της Fortnite. Το τίμημα είναι 45 εκατομμύρια σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι λίγο περίπλοκη η συμφωνία, γιατί οι τράπεζες ελέγχουν μέσω ενός μετατρέψιμου ομολογιακού τη Fortnite αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε αρκετά σενάρια ακόμα. Θεωρητικά μπορεί και να υπάρξει και δημόσια πρόταση για να βγει η Fortnite από το χρηματιστήριο, αλλά θα δούμε. Το ζητούμενο είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ότι μέχρι να εγκριθεί, οπότε θα πάρει τον έλεγχο, η BC Partners έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει κάποια κεφάλαια στη Fortnite 5 με 10 εκατομμύρια ως ένεση ρευστότητας. Το deal αναμένεται να κλείσει μέχρι το τέλος του έτους. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν τα ερωτήματα για το τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Γιατί η Fortnite χρειάζεται αρκετά κεφάλαια προκειμένου να βγει και να ανταγωνιστεί πραγματικά τους άλλους τρεις παρόχους αυτή τη στιγμή. Είναι να βγει στην κινητή τηλεφωνία, να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ως MVNO, το οποίο είμαι πολύ περίεργος να δω την εμπορική στρατηγική εκεί πέρα.
Και πότε θα βγει?
Κοίταξε, το αρχικό πλάνο έλεγε, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο θα πρέπει ήδη να έχει βγει. Ήταν για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Καθυστέρησε γιατί ήταν και η ιστορία ότι υπήρχε ενδιαφέρον από την Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήγε πίσω, μετά έσπασε ο κορονοϊός. Τώρα έχουν πει φθινόπωρο. Να σου πω τη μαύρη αλήθεια, άμα δεν το δω, πλέον δεν μπορώ να σου πω φθινόπωρο θα βγει. Θα βγει Οκτώβριο.
Μάλιστα.
Προσωπική άποψη είναι ότι μπορεί να πάμε και πιο μετά. Μπορεί να κάνει soft launch.
Το κόστος έφτασε στα 80-90 εκατομμύρια και έχει γίνει διαγραφή των 300 εκατομμυρίων χρέους που είχε στις τράπεζες η Fortnite.
Όχι ακριβώς, είναι λίγο πιο περίεργο. Γι' αυτό σου λένε μπερδεψουά.
Διαγραφή έχει γίνει...
Όχι, 45 είναι το τίμημα.
45. Και τα 300?
Τα αναλάβω, που ουσιαστικά κουρεύονται.
Χι. Okay.
Εντάξει.
Okay. Επόμενο θέμα.
Λίγο... Επόμενο θέμα. SpaceX.
SpaceX. Πώς το είδατε? Εντάξει. Ωραίο πράγμα. Η πρώτη ιδιωτική εταιρεία...
Να το. Το έβαλα και πίσω να υπάρχει, έτσι.
Εντάξει.
Πάμε.
Είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που στέλνει αστροναύτες βασικά στο διάστημα και έγινε και κανονικά η σύνδεση με τον ISS, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η SpaceX νομίζω δεν είναι ακόμα στο χρηματιστήριο. Ίσως θα πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες ο Elon, αλλά δείχνει ότι ηγείται της ιδιωτικής πρωτοβουλίας SpaceX έναντι των εταιριών του
Branson.
Ο Branson όχι. Ο Branson πάει πιο πολύ στο τουριστικό από ό,τι έχω δει. Ο του Μπέζου.
Του Γιάννη.
Του Γιάννη του Μπέζου, ναι.
Ναι.
Του Μπέζος. Οπότε, ναι.
Με το Blue, πώς λέγεται, Blue Origin.
Blue Origin, ναι. Όπου και αυτοί πλέον γυρνάνε και προσγειώνουν τους πυράβλους τους, αλλά η SpaceX έχει γενικά ξεφύγει και νομίζω είναι μία αρχή πλέον να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Το ότι δεν έχει κλείσει βασικά και στόχους της, που είναι και ο Άρης, ότι θέλει να κάνει τον άνθρωπο διαπλανητικό είδος, συνέχεια το επαναλαμβάνει αυτό ο Μάσκ.
Μα είναι το όνειρό του.
Είναι το όνειρό του, ναι.
Ο Κώστας ο Μακεδόνας είχε το όνειρό του, το ποδήλατό του, ο Έλον Μάσκ έχει τον πύραυλό του. Τι θέλεις να κάνουμε τώρα.
Ναι, πάντως το να βλέπεις αυτές
τις... Θέλω να πάμε στον Άρη.
Να βλέπεις αυτά τα live streams είναι εντυπωσιακό πάντως. Δηλαδή...
Οι στολές, πώς σου φάνηκαν.
Φοβερά άνετες.
Δεν ήταν σαν να βλέπεις ταινία κανονικά. Και όχι σαν να βλέπεις Αρμαγκεντών ταινία που ήταν...
Με τα βαλιτσάκια θυμάσαι.
Ναι.
Που τα κατάγει στα βαλτσάκια παλιότερα.
Εντάξει, οι τύποι ήταν μοντέλα κανονικά και φορούσαν γάντια λεπτότατα.
Ναι, εγώ είδα όλο το σκηνικό από την αρχή που ξέρεις, ήταν ένα live stream 6-7 ώρων. Όπου δείχνει στην αρχή την προετοιμασία να πάνε να χαιρετάνε τους δικούς τους. Έφυγε ο Δημήτρης, τέλεια.
Κάποιο θαύμα έγινε.
Ναι. Μετά μ' άρεσε που τους βάζει στο τέτοιο. Στο αυτό και στα Τέσλα. Στα Τέσλα. Και είχε πόση ώρα να πηγαίνουν τα Τέσλα στο Falcon 9 για να γίνει η εκτόξευση. Οπότε πάρε εκείνο που βλέπεις τα live stream και τα Τέσλα. Πολύ ωραίο marketing. Respect.
Native advertising.
Native advertising, σωστά. Ότι μέσα, ας πούμε, είναι όλα με οθόνες αφής και όχι τρελά. Και όχι τρελά κουμπάκια. Είναι απίστευτο.
Όμως χαρακτηριστικά το εξωτερικό περιβλήμα παραμένει το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει καθόλου.
Ναι.
Το εσωτερικό όμως είναι εντάξει. Είναι σαν να βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας που έλεγες αυτά δεν θα γίνουν ποτέ.
Ναι. Ο Δημήτρης έχει προβλήματα να μπει. Τέλεια.
Ο Δημήτρης... Νάτος, όχι, μπήκε. Του τελείωσε η μπαταρία.
Όχι.
Όχι.
Δημήτρης, live. Live, ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε, ας το κλείσουμε.
Ας το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα σχόλια που μας στείλατε στο προηγούμενο podcast και σε ένα Νικόλα και σε ένα Χρήστο και σε ένα Γιώργο και σε ένα Ανδρέα και σε ένα Χιλέα, Μάνο, Νεκόντερ, Στράτο και Δημήτρη, το φανταστικό ακροατή Πέτρο που μας ακούει εκεί που βρίσκεται, το φανταστικό ακροατή Βασίλη που μας ακούει στο μπάνιο του, συνήθως. Το φανταστικό ακροατή Σπύρο που μας ακούει.
Μην το λες, αυτό εκνευρίζεται.
Από το στρατόπεδο. Από το στρατόπεδο.
Από το στρατόπεδο. Καλή θητεία. Έτσι.
Βεβαίως.
Και εγώ τώρα κόπηκε το λάπτοπ και μπήκα από αλλού, αλλά τέλος πάντων.
Φέρετε καλύτερη ποιότητα, καλύτερη κάμερα.
Όντως.
Ναι, όντως.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τίμω, πες την πλαγιά. Απλά να είναι λίγο καλύτερη γιατί σε έκραξαν και δικαιολογημένα, νομίζω.
Ο Νίκος,
Νικόλας,
με έκραξε ότι ήταν απογοήτευση το outro και θα σου πω κάτι που μου είπε ένας φίλος μου και μπορείτε να το βάλετε κι εσείς στα πράγματά σας. Περιμένω να το σημειώσω εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, λέει... Μπαίνω σε ένα site με 8% μπαταρία και όποιος τελειώσει πρώτος.
Νομίζω είναι two in a row. Back to back, ηλίθια άλλο.
Καλή συνέχεια, παιδιά. Μετά από αυτό, να ελπίζω να αντέξετε.
Καλή συνέχεια επίσης.
Bye bye.
Φιλιά.